Qalam birdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 1.99 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, 2020 yilning mos davriga nisbatan 663 million dollarga yoki 50% oshgan bo'lsa, 2019 yilning mos davriga nisbatan esa 34% oshdi. Chet elga yuborilgan xalqaro pul o'tkazmalari miqdori 478 million dollarga yetdi. Natijada transchegaraviy pul o'tkazmalari bo'yicha ijobiy savdo qariyb 1.52 milliard dollarga yetdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.